Ir dalyvaudami viešpatės vakarienėje, komunijoje, eucharistijoje, kas reiškia dėkojimas, mes mąstėme savo mintise, širdyje apie Golgotą. Ir ką tik dabar gėdotoje giesmėje, mes taipogi išreiškime savo norą, troškimą, traukimą, ne, vis arčiau Golgotos prie kryžiaus. Ir būtent apie tai norėčiau šiandien pakviesti, paraginti daugiau, pamastyti, nusikelti būtent į Golgotą prie kryžiaus. Kaip apaštalas Paulius yra pasakęs, rašydamas Galatijos krikščionėms, aš nieko kitų nesigirsiu, kaip tik viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas, o aš pasauliui nukryžiuotas. Itin taip ryškiai, aiškiai Algirdo Jurėno Biblijos vertime skamba, aš nieko kitų nesigirsiu, kaip tik mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi. Reiškia, vis dėlto tame vertime Paulius sako, aš girsiuos, bet tik vienintelis dalykas, kurio aš girsiuos, kuriuo man pasaulis nukryžiuotas, o aš pasauliui. Ir kokias mintis apima, kai išvystote, pavyzdžiui, kad ir nutapyti ant paveikslę Jėzus nukryžiuotas, nors, aišku, mes dailininkai savo fantaziją pajungė, kaip jis ten atrodė. Tačiau turbūt atkreipėte dėmesį, kad ir žmonės, kurie šiaip abejingi religijai, krikščionybei, tačiau prie tokio vaizdinio, tokio paveikslo vis tiek kažkokiai minutiai susikaupia, nurimsta. Galbūt kažkuris kramtė skramtumąją gumą, nustoja kramtyti ją, kitas galbūt ten su kažkuo šnekučiavęsis trumpam nutyla. Vis dėlto tas vaizdas, tas reginys sukelia tam tikrus jausmus, emocijas. Vis dėlto, kad ir netikinti žmonės, vis dėlto jie jau yra girdėję ir žino, kad tikrai Jėzus kaip istorinė asmenybė gyveno Palestinoje prieš 2000 metų ir kas su juo nutiko. Taigi Jėzaus ant kryžiaus, kai mes žvelgiame Jėzų ant kryžiaus, ką mes kiekvienas asmeniškai matome tame reginyje, tame vaizde. Taip iš tikrųjų turėtume matyti ir Dievo meilę, ir Dievo gailestingumą. Ir šalia Dievo meilės, Dievo gailestingumo, aišku, mes turime išvelgti, matyti ir Dievo teisingumą, vykdytą Golgot ant kryžiaus. Pats viešpats Jėzus dar žemiškosios tarnystės dienomis, kai yra pasakę, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, niekas nenaina pas tėvą, kaip tik per mane. Mokiniai klausė, sakė, parodyk man tėvą, bus gana ir Pilypui Jėzus pasakė, sako, kas matė mane, tas matė tėvą. Laiško Hebrajam autorius pirmose eilutėse apibūdindamas Jėzų, skydamas jis yra jo, to neregimojo Dievo esybės paveikslas. Graikų kalboje panaudotas žodis paveikslas, graikiškas žodis charakter. Ir tai parodo, kad Jėzuje matydami mes turime išvelgti paties Dievo charakterį. Net ir kabojant ant kryžiaus, mes turime pamatyti, o ką tai pasako apie Dievą mūsų atžvilgiu, jo savybę. Ir mes kaip vienoje iš gėdamų giesmių, 69 giesmėje, tokie žodžiai yra žvelg, plūsta meilė ten šventa, iš jo širdies, iš jo žaizdų. Ar buvo dar kieno auka ir meilė, ir kančia kartu. Ir ant kryžiaus Jėzus ištarė tam tikrus žodžius ir tie žodžiai taipogi daug ką pasako apie Jėzų ir apie patį Dievą. Pamenate, Jėzus kaip pasakė, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Ir taip rodo Dievo gailestingumą. Kai Jėzus paskutinis ištartas žodis buvo atlikta, ir tai parodo, kad Dievo planas, išgelbėjimo planas buvo atliktas, įvykdyta ta misija, dėl kurios Jėzus atėjo į šį pasaulį. Ir tačiau, kai mes nusikeliame į Golgotą, mes matome ne tik kryžių ir Kristų, mes matome ten daugybę kitų žmonių. Šalia Jėzaus buvo dar du kryžiai, kurių taipogi kabojo du nukryžiuoti žmonės. Buvo šalia daugybė žmonių, kurie stebėjo, matė tą vaizdinį, tą reginį. Ir įsigilindami, pamastydami apie tų atskirų žmonių ir tų grupelių žodžius, mintis, ką tai pasako mums. Pabandykime patys save įsivaizduoti tarp tos minios, tarp tų žmonių, kiek jų ten buvo, ar daug, ar mažai, bet vis dėlto jų buvo ten. Kur save atpažintume tarp tų žmonių, kurie buvo susirinkę prie Golgotos kryžiaus? Nusikelkime mintimis į tų įvykių sukūrį ir giliai pamastykime apie tai, pabandykime atrasti save tų žmonių minyje. Kokius žodžius mes ištartumėte, kokios mintis būtų mūsų mintise, jeigu mes būtume ten ir matytume tą reginį. Kaip prisimenu vienoje dainoje yra, rusiškoje dainoje, krikščioniškoje, tokie žodžiai, ten ant Golgotos kalvos nukryžiuotas mano karalius ir tas kryžius iš dešinės turbūt yra mano. Ir tai irgi daug ką pasako, tas dainos autorius mato save to nusikaltelio vietoje, ant vieno iš tų dviejų kryžių. Ir kaip mes ką tik dabar gėdojome giesmę, joje buvo žodžiai, tavo auką nuolatos Jėzau aš minėsiu. Taip, mes tai darome viešpatės vakarienės metu, tačiau tas paminėjimas neturėtų apsiriboti vien tik viešpatės vakarienės metu, tomis dviem ar trim minutėmis, kai mes ateiname sekmadienį. Mes nuolat turime tai atsiminti, ką Jėzus padarė dėl mūsų, kad mes neprarastume dėkingumo ir meilės viešpačiai. Ir toliau taipogi mes išsakėme, semsios meilės ir jėgos kryžiaus šio pavėsį. Matote, mes tai žodžiais pripažįstame, kad kryžiaus šio pavėsį mes pasisėmėme meilės ir jėgos, tos stiprybės. Ką reiškia būti kryžiaus šio pavėsį? Reiškia būti arti kryžiaus. Paprastai pavėsis arba šešėlis tikrai nenusitėse labai 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 toli. Kad ir koks aukštas dangoraižis būtų iškilęs, tačiau vis tiek šešėlis turi ribą. Tačiau vis dėlto kryžius, Golgotos kryžius, galima taipogi sakyti ir iš kitos pusės, kad vis dėlto tas pavėsis šešėlis apima visą pasaulį, tik tai nuo žmogaus priklauso, kaip jisai atsiliepia, reaguoja į tą kryžių, kuris meta šešėlį. Kaip raštas sako, Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Taip, galbūt ir yra kažkur tai Lotynų Amerikos džiunglėse ten vienetai žmonių, kurie absoliučiai nieko negirdėjo apie Jėzų Kristų. Tačiau vis dėlto didžioji dalis žemės rutulio gyventojų yra girdėję apie Jėzų ir ką jisai padarė, kas nutiko jam. Tai yra tam tikra prasme, jie kaip ir yra to šešėlio vietoje. Ir vis dėlto, kaip mes gėdame, mums tas šešėlis būti tame kryžiaus pavėsyje yra šaltinis pasisemti meilės ir jėgos, o kitam galbūt tai yra galimybė išsakyti kažkokias priešiškas mintis kryžiaus atžvilgių. Ir pažiūrėkime kai kurias eilutes šiandieną iš Evangelijos. Atsiverskime Mato Evangelijoje 27 skyriuje ir ką mes čia matome. Kai Jėzus buvo nukryžiuotas, buvo prikaltas prie kryžiaus, tai matome, kareiviai drabužius dalino, viršum galvos buvo užrašas, šitas yra Jėzus žydų karalius. Du plėšikai buvo nukryžiuoti, vienas iš kairės, kitas iš dešinės. Ir toliau mes skaitome, praeiviai užgauliojo Jėzų, kraipydami galvas, sakydami, še tau, kuris sugriauni šventovę ir per tris dienas atstatai, gelbėkis pats. Jei esi Dievo sūnus, nuženk nuo kryžiaus. Gelbėkis, jei esi Dievo sūnus, nuženk nuo kryžiaus. Tai pasakyta praeiviai. Kaip mes suprantame žodį praeivis? Tai kaip čia būname Biblijos studijų centre, kartu su Ilija, Larisa, matome, žmonės praeina pro šalį, dažnai netgi atpažįsti kartais pažįstamą veidą ir jis net neatsisuka, net nepažiūri į tą pusę. Taip, jie yra praeiviai, jie eina iš kažkur tai ir eina kažkur kitur, bet tikrai ne čia. Ir pats žodis praeivis pasako, eina tas, kuris eina pro šalį. Ir matomai daugybė buvo tokių, kurie irgi kažkur ėjo į turgų, kažką pirkti, kažką parduoti ir mato, kažkoks reginys vyksta. Sustokim, pažiūrėkim, kas čia tokio vyksta. Dar vieną nusikaltelį nukryžiuoja. Ir tikrai praeiviai tai galima būtų apibūdinti, kai toks nepastovus žmogus, jeigu kalbėti atžvilgiu to dalyko, reiškinio, reginio, pro kurį jis praeina pro šalį. Tačiau atkreipkite dėmesį į žodžius, kai sako, jei esi Dievo sūnus, nuženk nuo kryžiaus. Jei esi Dievo sūnus. Ar neprimena šie žodžiai kažkurios tai kitos istorijos iš Evangelijos apie kažką tokį, kuris taipogi sakė, jeigu tu esi Dievo sūnus, pasakyk tam akmeniui, kad jie pavirstų duoną. Jeigu tu esi Dievo sūnus, kodėl tu nepadarai, kad mano gyvenimas būtų kaip, jaučiuosi kaip inkstas taukuose, kaip per sviestą eitų. Jeigu tu Dievo sūnus, tokiu būdu, kaip gundama, įrodyk man, padaryk tai ar tai. Jeigu tu Dievo sūnus, šok nuo šelmens, gi pasakyta, kad angelai saugos tave. Ir kaip Paulius vėliau rašydamas Korinto bažnyčiai, jisai sako, graikai ieško išminties, žydai nori stebuklų, o mes skelbėme Kristų nukryžiuotai, sako apaštalas Paulius. Ir taip, Jėzus akise tų praeivių akise tikrai padaręs ne vieną ir ne du stebuklus. Ir tikėtina, kad jie tikrai turėjo žinoti ir matyti, kurios tai stebuklus. Tačiau tie stebuklai kaip mažai te paveikė juos. Ir kartai žmonės savo gyvenime tikrai mato akivaizdų Dievo pirštą jų gyvenime, kad Dievas kažką ypatingo padarė jų gyvenime. Ir vis tik žmogus nelinkęs patikėti, kad tai iš Dievo. Tai atsitiktinumas, tai čia mano nuopelnas, ai, visko būna, kartais ir šautuvas pasišauna savaime, ir lazda išauna kartais. Ir žmogus ieškos daugybę pasiteisinimų, kad tik nepripažinti, kad tai yra Dievas. Padaryk tą ir tą, tuomet aš patikėsiu ir panašių tokių minčių galbūt ne kartą esate girdėję. Štai jeigu Dievas išspręs šitą mano problemą, aš kitą sekmadienį paukosiu 50 litų, esu ir tokių dalykų girdėjęs. Tai yra žmogus kelia sąlygas Dievui, užuot pripažinęs jo viešpatystę. Kaip vieną citatą Facebook'e teko perskaityti. Pamatysiu, patikėsiu, sako žmogus. O Dievas sako, patikėsi, tuomet pamatysi. Ir tikrai, jeigu mes skaitome šventajame rašte, kaip apibūdinamas tikėjimas, tikėjimas Dievu. Tai yra įsitikinimas tuo, ko mes nematome. Tai yra pasitikėjimas tuo, ko mes nematome. Ne vienas iš mūsų nematėme, kaip Dievas kūrė pasaulį. Ne vienas iš mūsų nematėme, nebuvome nukeliavę į ekskursiją, į dangų ar į pragarą. Mes tais dalykais tikime. Kodėl mes jais tikime? Ne dėl to, kad jie mums prisisapnavo ar pasakų prisiskaitėme. Mes tikime jais, nes Dievas apie tuos dalykus kalba. Ir mes nereikalaujame, Dieve, nukelk mane į rojų minutėje, nors pro raktų skylutę duok pažiūrėti, tuomet aš tave patikėsiu. Bet tuomet jau nebebus tikėjimas. Tai nebus tas tikėjimas, kurį Dievas nori matyti mūsų gyvenime. Tai nebus pasitikėjimas. Senajame testamente mes skaitome vieną istoriją, kaip izraelitai ėmė murmėti prieš Dievą, buvo nepatenkinti ir Dievas siuntė nuodingas gyvatės, kurios gėlė izraelitus, žydus. Ir nuo tų įkandimo daugelis mirė. Ir tuomet jie ėmė prašyti Mozės, Mozė, prašyk viešpaties, kad užtark, kad tos gyvatės, kaip nors pašalinti tas gyvates. Viešpats, aišku, galėjo akimirksniu paimti ir visas gyvates pašalinti. Ne tik ten, iš viso pasaulio galėtų akimirksniu visas gyvates pašalinti, bet jis to nedarė. Jis vėl padarė tokią galimybę, kad žmogus galėtų parodyti savo tikėjimą. Sako, padaryk varinį žaltį, iškelk ant stulpo ir kas įgėlus gyvatei pažvelgs į tą stulpą, tas išgys. Aišku, tam reikėjo pasitikėjimo, nes iš šalies šių dienų išminčių žiūrint atrodytų, tai yra kvailystė. Stulpas, vario gabalas, čia nuodais kokios barškuolės gyvatės įkelti man į koją ir dabar pažvelgsiu į vario gabalą ir išgysiu. Pasakos, nesąmonės. Aišku, ne vario gabalas jos išgydė. Jos išgydydavo Dievas, kai tie parodydavo savo tikėjimą. Ta patikėjimą, ko jie negalėjo iš anksto pirmiausia patikrinti, pačiupinėti. Vėliau, kai mes jau skaitome Jono Evangeliją, taipogi parašyta, kaip Mozė iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų. Ir tas pažadas galioja iki šios dienos. Jėzus buvo iškeltas būtent ant Golgotos kryžiaus, kaip tas Dievo avinėlis be kliaudos ir dėmės, paukotas ant kryžiaus kaip ant aukuro, kad žmogus, kiekvienas, kuris įtikės, nemirtų nuo tos nuodėmės gyvatės įkandimo, bet galėtų būti išgydytas ir turėti amžinai gyvenimą. Ir dažnai žmonės nori turėti tokią paviršutinišką religiją be kainos. Nieko nekainuojančios, nieko nereikalaujančios, nieko neįpareigojančios. Norėtų, kad juos visi mylėtų, tačiau ne visada trokšta teisingumo ir ypač, kad tas teisingumas būtų rodomas ir jų pačių atžvilgių. Kiekvienas turbūt norėtų Dievo karalystėje būti, tačiau norėtų ne visada nori parodyti iš savo pusės atsidavimą tos karalystės karaliui, toje karalystėje galiojančiai tvarkai, įsakymams. Galbūt kažkas ir sutinka būti bažnyčioje, tačiau nelabai patinka disciplina, tvarka, drausmė. Ir kartai žmonės patys ima linkti link to, kad ima nurodinėti Dievui, dėrėtis dėl sąlygų. Ar tai dėl sąlygų, kaip tapti krikščioniu, ar tai dėl sąlygų, kad Dievas juos laimintų. Nors visos sąlygas mes matome šventajame rašte. Sąlygos, kad tikrai būtume palaiminti. Palaiminti yra širdžiai, jie regės Dievo. Palaiminti turintis vardienio dvasę. Jų yra Dievo karalystė. Mes matome visas sąlygas, bet tos sąlygos yra Dievo duotos, o ne tokios, kokias mes norime Dievui nustatyti ir pateikti. Ir Paulius, rašydamas Korinto bažnyčiai, sako, esate brangiai nupirkti, tad šlovinkite savo kūnų viešpatį. Esate brangiai nupirkti, didelė kaina sumokėta. Ir kartais laikui bėgant, kai jau mūsų kaip krikščionio stažas vis didesnis ir didesnis, būna taip, kad kartais primirštame galbūt tą kainą, kuri buvo sumokėta. Pamenate, viena iš septynių bažnyčių viešpats ką pasakė, prisimink savo pirmąją meilę, prisimink nuo kur nupuoliai, atgailauk. Ir todėl turime būti budrus, kad mes neužmirštume pirmosios meilės, neužmirštume tos kainos, kurią viešpats buvo sumokėjęs. Vienas žymus teologas vokiečių, jis likus labai nedaug iki karo pabaigos buvo nubaustas mirties bausme, Dietrichas Bonhoefferis. Taipogi kalba, sako, jūs esate nupirkti už didelę kainą, o tai, kas Dievui brangiai kainavo, mums negali būti pigu. Nenupiginkime Dievo malonės, nenupiginkime tos kainos, kuri buvo sumokėta. Taigi matome, ką praeiviai kalbėjo. Jeigu tu Dievo sūnus, įrodyk, nuženk nuo kryžiaus. Aišku, matome ir kitus personažus. Luko evangelijoje, 23 skyriuje ir kitose evangelijose minimi nukryžiuoti du nusikaltėliai, vienas iš kairės, kitas iš dešinės. Ir sugretindami visų evangelijų tas istorijas, kur aprašytas šis įvykis, pradžioje būdų nusikaltėliai jie buvo tokie kritiški, priekaištavo Dievui. Tačiau vis dėlto matome, kad po to vienas, kuris taip ir liko užkietėjęs, tačiau kitas vis dėlto pakeitė savo nuomonę. Luko evangelijoje štai kas pasakyta, vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltėlių ėmė įžeidinėti Jėzų. Argi tu ne Mesijas? Išgelbėk save ir mus. Antrasis sudraudė jį ir Dievo tu nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę, juk mūdų teisingai gavome, ko mūsų darbai verti, o šitas nieko blogo nėra padaręs. Ir jis tarė, Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Jėzus jam atsakė, iš tiesų sakau tau, šiandien su manimi būsi rojai. Taip, jie būdų buvo nusikaltę, būdų buvo verti mirties ir abiem buvo vykdyta mirties bausmė. Ir jau ten tik valandų klausimas, kada pagaliausiai jie iškvėps paskutinį kvapą ir baigsis jų tas jiems duotas laikas šioje žemėje. Ir vis dėlto matome, vienas iš jų spėjo iššokti į tą nuvažiuojantį traukinį. Tačiau ko tam reikėjo? Tam reikėjo tos sudužusios širdies pripažinti savo kaltę, pripažinti, kad tas Jėzus, kuris tarp jų dviejų nukryžiuotas, jis yra visiškai nekaltas, jis yra Dievo sūnus. Ir kai jis prašė, ko jis prašė, prisimink, kai ateisi į savo karalystę, nepamiršk manęs. Tai parodo jo pasitikėjimą, jo paskutinę viltį. Dažnai sako, žmogus nelaimėje griebėsi paskutinio šiaudo, tačiau tai nebuvo šiaudas, tai buvo Dievo sūnus. Tai buvo tas, už kurio kiekvienas ir turėtų griebtis, kad galėtų išgelbėti savo sielą. Ir viešpats pasakė, šiandien pat būsi su manimi rojuje. Taigi iš pradžių atrodo toks neigiamas dalykas, taip, tas nusikaltimas. O jeigu pasakyčiau, pakelkit ranką, kas niekada nesate nusikaltę, taip, aš neklausiu, pakelkit ranką, kas kalėjime nesate sėdėję. Tiesiog kas nesate nusikaltę, nusidėję, padarę prasižengimą. Tokio tikrai ne vieno neatsirastų. O rašto sako, kad atpildos už nuodėmę yra mirtis. Tiesiog vieniems pasiseka, vieni išvengia kalėjimo, kiti ne. Galbūt atsiminsite kokias paauglystės laikus, ką esate pridirbę, už ką tikrai, jeigu pakliūtumėte, atsidurtumėte vienoje ar kitoje įstaigoje. Tačiau pamenu, kada su Ilja žiūrėjome, dar kažkas galbūt žiūrėjote tokį pamokslą apie evangelizaciją, apie gerąją naujieną ir ten tokia mintis buvo. Naujiena tam taps gera tik tuo met, jeigu prieš tai yra, eina bloga naujiena. Be blogos naujienos jokia naujiena netaps gera naujiena. Ir toji bloga naujiena ir yra tame, kad žmogus turi pamatyti save Dievo akimis. Aš esu pražuvęs. Nuodėmės atskiria mane nuo Dievo. Esu pasiklydęs. Esu tamsoje. Ir tuomet iš Dievo atėjusi naujiena tikrai tampa gera. Teisingesnis būtų apibūdinimas to graikiško žodžio džiugi naujiena. Taip, tu pražuvęs, tu pripažįsti, tačiau žiūrėk, yra išeitis. Tu nesi beviltiškai situacijoje. Dievas parodo sūnų, štai aš atsiunčiau sūnų, jis yra kelias tiesa ir gyvenimas. Jis ant Golgotos kryžiaus už tavo visas nuodėmes sumokėjo, kokios jos bebūtų. Ar tu namų darbus nusirašinėjai mokykloje, ar tu ten kažką žvirblį iš ragatkės nušovi, ar tu kažką pavogiai. Ir palaiminti tie, kurie tai pripažįsta. Ir iš tikrųjų, būti nusidėjėliu, o kiekvienas mes esame nusidėję Dievo akise, tai yra pats baisiausias dalykas. Tačiau dar baisesnis dalykas yra neigti, kad esu nusidėjėlis. Kai žmogus susirga kokia baisia liga, taip, tai yra tragiška, jis gali greitai numirti, tačiau dar baisiau neigti, kad esu susirgęs. Nes jeigu žmogus neigs, be abejo jis ir nesikreipsi gydytoje, o jeigu nesikreipsi gydytoje, jis ir praras šansą būti išgydytas. Taip, toliau grįžtant prie Mato Evangelijos, pažiūrėkime, ką dar mes matome toje istorijoje. Kokius žmonės mes matome ir ką jie mąstė, ką jie kalbėjo, ką jie išsakė savo žodžiais nukreiptais būtent į Golgotos kryžių, į tą, kuris kabojo ant to Golgotos kryžiaus. Mato Evangelijoje 27 skyriui. Taip, kaip jau minėjau, praeiviai užgauliojo, kraipydami galvas, sakydami, gelbėkis pats, jei esi Dievo sūnus, nuženk. Tačiau taip pat buvo ten ir toji vadinamoji visuomenės gretinėlė. Aukštieji kunigai, rašto aiškintojai, seniūnai, pasakyta, jie taip pat tyčiojasi, kalbėdami, kitus gelbėjo, pats negali išsigelbėti. Jeigu jis Izraelio karalius, ten nužengė dabar nuo kryžiaus ir mes jo tikėsime. Ten nužengė ir mes jo patikėsime. Jis sako, jis pasitikėjo Dievu, tai išvaduoja jį dabar, jeigu juo rūpinasi. Nes jis yra sakęs, aš Dievo sūnus, jeigu juo rūpinasi. Ar vėlgi tai primena tą epizodą, kai Šėtonas gundė Jėzų. Šok! Nuo šventyklos šelmens. Gi parašyta, Dievas tavim rūpinsis. Angelus pasiūs, kad jie tave sugautų, kad kojas į akmenį nesusižeistų. Taigi ta pati dvasia, ta pati to pasaulio dvasia. Neveltui rašte ir pasakyta, kad apie Šėtoną, kad jis yra šio pasaulio kunigaikštis. Ir pasakyta, kad visas pasaulis yra piktoje pavergtas. Ir tik tai per Kristų, tik tai šaukdamasis Kristaus. Tikėdamas Kristų kaip viešpatį, žmogus yra išgelbėjimas nuo to pavergto pasaulio, atskiriamas. Taip, likusias savo gyvenimo dienas, išgelbėtas krikščionis, jis turi pragyventi dar šiame pasaulyje, bet jis jau nebe iš pasaulio, jis jau atskirtas nuo pasaulio. Ir todėl, kai jam priekaištavo, jeigu tu Dievo sūnus, ką jis galios neturėjo, taip, jis galia turi, jis yra Dievo sūnus. Tačiau tai jau prieštarautų Dievo valiai. Pamenate, kai jau paskutinėmis valandomis prieš suėmimą Jėzus meldėsi Getsemanės sode, net prakaitas, krūvinas prakaitas lašėjo nuo jo kaktos. Ir jis prašė, jeigu įmanoma, te aplinkė šitą taurę, tačiau te būna ne mano, bet tavo valia, tėvė. Taip, jis buvo Dievo sūnus, bet jis taipogi buvo ir žmogaus sūnus. Ir kaip žmogaus sūnus, taip jis jautė agoniją, jautė tą artėjančią nukryžiavimą, tas patyčias ir tai, kad viso pasaulio nuodėmės bus užkeltos ant jo pečių uždėtos. Tačiau jis buvo pasiruošęs priimti tik tai tėvo valią ir nieko kito. Ir jis ją priėmė. Jis priėmė tą mirtį, kodėl? Kad mes, kurie buvome mirę, galėtume būti išgelbėti, išgelbėti per jį. Ir dažnai žmogus pats savo tampa didžiausių priešų, ne kažkokios aplinkybės, ne kiti žmonės, kurių galime turėti daug priešų tarp jų. Tačiau dažnai žmogus pats savo tampa priešų, neigdamas, priešindamasis, nepriimdamas. To Dievas ištiesė ranką ir siūlo gyvenimą, imk žmogau. O jis kaip mažas vaikas, nenoriu, nevalgysiu, pamenu pusės ir... Buvo nupirkusi savo anukui sidabrinį šaukštelį, jis taip priprato, kad po to jau iš kito nevalgydavo. Nenori tokio, nori tą šaukštelį, blizgantį šaukštelį. Ir mes kartais tampame panašus į tokį užsispyrusį vaiką. Ir šiandien taipogi dažnai daugelis nori tų sensacijų, tas malsumas skatina pamatyti kokį fokusą, sensaciją, padaryk stebuklą. Žmonės apsilanko pamaldose. O, stulbinančios pamaldos, pamokslas stulbinantis, oi, pamokslininkas stulbinantis, oi, giesmės stulbinančios. Bet ko mes ateiname? To nu, stulbinimo pažiūrėti, ar vis dėlto Dievą šlovinti? Nes tas pats žodis nustulbinti, jisai nukreiptas į mūsų kūniškas emocijas. Dažnai, kurias dažnai galima dirbtinai sustiprinti tam tikrais decibelais ar elektrinės gitaros stygomis. Ir kaip Facebook'e vėl vieną žinutę tokią perskaičiau, patiko, žmogus sako, šiandien man visiškai nepatiko šlovinimas. Ir jam sako, tai nieko tokio, mes ne tave šloviname. Ir tikrai tame yra tiesa, žmogus atėjęs galvoja, kad būtent čia ta šlovinimas, būtent jį yra nukreiptas vienaip ar kitaip. O iš tikrųjų krikščionybė yra galinga. Ji yra ta, kuri pakeičia žmonių gyvenimus ir tai yra pats didžiausias, pats nuostabiausias stebuklas, kai nuodėmės vergas tampa teisumo tarnu, kai pražuvęs žmogus tampa išgelbėtu ir tokį stebuklą išgyvenęs žmogus, apie kokį dar didesnį stebuklą galėtų svajoti ir norėti. Ir kaip Paulius rašydamas Korinto bažnyčiai sako, pažiūrėkite, ar daug tarp jūsų galingų, ar daug tarp jūsų išmintingų. Ir taipogi Paulius sako, bet Dievas panoro skelbimo kvailumu išgelbėti tuos, kurie tiki. Tai, kas pasaulio išmintimi žiūrint, atrodytų kvaila. Štai šią savaitę, ketvirtadienį, kaip tik brolis Ilija ves eilinę pamoką krikščionybės pagrindai, pusės 7 vakare būtinai ateikite. Ir kaip tik bus tema Dievo išmintis ir pasaulio išmintis. Jų skirtumas. Ir raštas patvirtina, kad dažnai tai, kas pasaulyje akise yra išmintis, Dievo akise yra paprasčiausia kvailystė. Taigi mes matome ir rašto aiškintojus, aukštuosius kunigus, praeivius, kurie buvo šalia Golgotos kryžiaus, kurie šiaip galbūt ėjo pro šalį tik pažiopsoti, pažiūrėti, kaip ir parašyta. Tame pačiame Mato Evangelijos 27 skyriuje nuo 45 eilutės paskaitysiu, nuo 6 iki 9 valandos visą kraštą gaubė tamsa. O apie 9 valandą Jėzus garsiai sušuko, Eli, Eli, lema sabachtani, tai reiškia mano Dieve, kodėl mane apleidai? Kai kurie iš ten stovėjusių išgirdę sakė, jog jis šaukėsi Elijo ir tuoj pat vienas iš jų pribėgęs paėmė kempinę, primirkė ją perrūgusio vyną užmovė ant nendrės ir padavė jam gerti. Kiti kalbėjo, palauk, pažiūrėsim, ar ateis Elijas jo išgelbėti. Palauk, pažiūrėsim, o kas toliau bus, o kaip ten sekantis serija. Kartais žmonės pamato kažkokį tai įvykį, namas dega, galbūt viduje žmogus ten yra, o jie tuo įsitraukia savo telefoną ir ima filmuoti. Kai čia nuskambėjo Delfijoje istorija, kai mama ten sudraudė vaiką, kuris galėjo išbėgti į gatvę ir galbūt ir po mašiną pakliūtų. O jis vietoj to, kad žiūrėt, kaip padėti tą vaiką sustabdyti, sitraukęs telefoną, toj filmavo, kaip ten mama vaiką drausmina. Ir problemos iki šiol tęsiasi, rado patį didžiausią priešą Lietuvoje, iš kurio norima vaiką atimti. Ir žmonės dažnai būtent taip žiūri į reginį. Ir jeigu tas vaikas būtų pakliuvęs po mašiną, galbūt kitą dieną į YouTube ar į Facebooką būtų jisai įdėjęs tą video. Taip, kvaila ir pikta yra, bet žmonės dažnai taip elgiasi ir ieško tų sensacijų, tų reginių. Ir kartais būna. Ir todėl kiekviena istorija, kokia jį bebūtų, rimta ar paprasta, visada yra stebėtojai. Ar tai būtų sporto rungtynėse, ar tai būtų vitrinų žiūrėtojai. Kartais, ne kartais, dažnai būna ženiai, parduotuvė ir ten žiūri kokias vitrinoje kažkokius tai daiktus. Net minties nėra kažką tai pirkti, bet pamatai, kad ir pats tampi tuo vitrinų žiopsotoju. Prieina pardavėja, gal jums kažką padėti, gal ką norite pirkti. Ir kai pasakote, ne, ačiū, aš tik tai žiūriu, aš tik tai pažiūrėti noriu. Mes einame tik pažiūrėti ir tampame kaip viena iš tų, kurie taipogi atėjo pažiūrėti prie Golgotos kryžiaus. O gal Elijas ateis, o kas ten toliau bus? Pažiūrėkime iki galo, neskubėkime namo, kažkas įdomaus vyksta. O kad ten Dievo sūnus, kad ten Mesijas ant kryžiaus atperka nuodėmės tų pažiopsoti atėjusiųjų. Jiems nei į galvą, nei į mintį neateina. Kiekvienas žmogus turėtų kažką susimastyti, ką aš turiu daryti, ką man daryti su savo gyvenimu. Ir raštas Jėzus nekartą yra priminęs, cituodamas Senojo testamento žodžius. Žiūrėti žiūrėsite, bet nematysite, klausysite, bet negirdėsite. Tai yra klaidingas nusistatymas, ta širdies užkietėjimas, jis neleidžia matyti, nors ir turime akimis, ir neleidžia išgirsti, nors ir turime ausis, netgi dvi. Ir todėl labai svarbu, koks mūsų nusistatymas, ko mes ieškome, ko mes norime, ir tai viską keičia. Tuomet mes vis pamatysime visai ne tą, ką mes būtume pamatę. Yra tokia viena rusiška filma, nežiūrėjau aš to filmo, junginėjau kanalus ir kaip tik pataikiau ant citatos tokios ir labai įstrigo. Ten buvo žodžiai, tai, ką žmogus mato, ne visada yra tai, ką jis mato. Ir tai yra tiesa. Ir tačiau taipogi mes matome ten ir dar kai kurios personažus. Jono Evangelijoje, Jono Evangelijoje 19 skyriuje mes matome kareivius. Matome kareivius, kurie pasidalijo Jėzaus drabužius, tačiau liko tunika. Ir kaipgi tą tuniką pasidalinsi? Ji yra viena, be silės, galbūt tikrai toks neblogas tuo metu drabužis. Ir jie metė burtą, kamgi jis atiteks tas drabužis. Pagalvokime giliau apie širdis tų kareivių. Taip, jie kiekvieną dieną ten kariavo, įvykdydavo tas bausmes ir galbūt jie jau buvo pripratę prie to, kad štai dar vienas eilinis nukryžiavimas. Ir vis dėlto iš žmogiškosios pusės žiūrint, štai žmogus, agonija, kraujas, kančia, o jie, nu gan jeigu ir netikintis, galbūt jau ten sakytų, nu palaukime, įvykdysime tą pareigą, o jie kaip niekur nieko lošia. Ar tai kortomis loštų, ar domino, ar čia dabar burtą mėskime. Ir daugybė žmonių ir šiandien. Nors ir tas kryžiaus šešėlis, jis apglėbė visą pasaulį, tačiau toliau savo gyvenime žaidžia. Ir taip visas gyvenimas, kaip žaidimas, galiausiai ir prabėga. Taip ir prarandant tą šansą, tą galimybę. Ir vis dėlto dar vieną noriu personažą paminėti. Morkaus Evangelijoje ir kitose Evangelijose mes matome šimtininką. Šimtininkas tas, kuris vadovavo šimtui kareivių ir taip, kadangi jis buvo karininkas, jį pasiuntė, jis ir turėjo eiti ir dalyvauti ten, ar tai siūstų į karą, ar tai siūstų įvykdyti kokią mirties bausmę. Ir kai Jėzui kabojo ant kryžiaus, kai dangus aptemo, žemė ėmė drebėti, matydamas visą tai, kas vyko, tamai girdėdamas visą tai, ką žmonės kalbėjo, ką Jėzus kalbėjo, tas šimtininkas patikėjo, sako, iš tiesų šitas žmogus buvo Dievo sūnus. Dievo sūnus, jis išpažino jį Dievo sūnumi. Ir tai yra labai svarbu ir mums, ar ką mes, kuo mes išpažįstame Jėzų, ar mes išpažįstame jį Dievo sūnumi. Evangelijos pagal Joną pabaigoje yra žodžiai, kuriuose Jonas rašo, kad žmonių akivaizdoje Jėzus padarė daugel kitų stebuklų, kurie nėra užrašyti toje Evangelijoje. Reiškia, padarė ir daug kitų. Bet tie, kurie surašyti, jie užrašyti tam, kad tikėtumėte, kad Jėzus yra Dievo sūnus. Ir tikėdami turėtumėte amžinai gyvenimą per jo vardą. Todėl, kai mes nusikeliame prie Golgotos kryžiaus, kiekvienas turime priimti sprendimą. Aš matau Dievo sūnų, ar tik tai dar vieną reginį. Ar aš esu toje minyje kaip neįvertinantis kryžiaus, galbūt norintis krikščionybės be kryžiaus, gal norintis kažkokios pigios tokios, nieko neįpareigojančios, nieko nereikalaujančios krikščionybės. O gal aš lieku toliau užsispyręs savo nuodėmėse, o jeigu aš save laikau teisiu, nesergančių, be abejo, aš niekada ir nesišauksiu viešpaties, kuris gali mane išgydyti ir išgelbėti. Galbūt aš ieškau tik tai sensacijų, reginio, tokio papildomo adrenalino savo kraujyje. Galbūt esu vienas iš tų praeivių, tų stebėtojų, tų žioplinėtojų, kurie tik tai nori pažiūrėti, o realiesi ateis, kas toliau bus. O galbūt esu vis dėlto tas, kaip tas šimtininkas, išpažįstantis, taip, jis yra Dievo sūnus. Ir tai ne vienkartinis pripažinimas, bet jeigu mes įtikėjome, kad mes ir gyventume toliau kiekvieną dieną išpažindami, tu, Jėzau, esi Dievo sūnus, tu esi mano viešpats, tu esi mano karalius. Karaliauk, viešpatauk mano gyvenime, rodyk, nukreipk mano žingsnius. Tu esi tas, kuris gali mane išgydyti, atleisti. Ir tačiau iš savo pusės turime kaip ir tas nukryžiuotas nusikaltėlis pripažinti. Mato Evangelijos palaiminimuose pasakyta, palaiminti pripažįstantį savo dvasios skurdumą arba palaiminti dvasios vargdieniai, jų yra Dievo karalystė. Tai pirmas žingsnis, be kurio nebus nei antro, nei trečio. Pripažinti, aš esu dvasiškai bankrutavęs, man reikia tavęs Dieve, man reikia tavo atleidimo, man reikia naujo gyvenimo ir tik tu gali man tai suteikti. Ir tuomet Dievo malonė ateina į žmogaus gyvenimą ir pakeičia, duoda naują širdį. Suteik man naują širdį, mes gėdojame šiandieną. Ar tie žodžiai gėdojame tik todėl, kad jie gražiai skamba, ar iš tikrųjų mes norime naujos širdies, tyros širdies, nes taipogi palaiminimuose pasakyta, palaiminti tyra širdžiai, jie regės Dievą. Širdies akimis, dvasinėmis akimis. Taigi, tikėkime, o jeigu dar nepriėmėte to sprendimo, pamastydami apie Golgotą, apie tą kryžių, apie tai, ką šiandien mes skaitėme, ką kalbėjau, neatidėliokite rytdienai, jo labiau dar vėlesniem dienom, priimkite Jėzų, išpažinkite jį kaip viešpatį, kaip Dievo sūnų ir sekite jo. Jėzus pasakė, aš esu pasaulio šviesa, kas seka paskui mane, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą. Evangelijoje pasakyta, kas tiki sūnų, tas turi gyvenimą. Kas net nenori tikėti sūnaus, tas gyvenimo nematys. Taigi noriu paraginti, nesivadovaukite pasaulio išmintimi. Nors tai, kas pasaulio akise gali atrodyti kaip kvailystė, iš tikrųjų tai ir yra tikroji išmintis. O kad Dievas nusprendė skelbimo kvailumu išgelbėti tuos, kurie tiki, tai garbė Dievui. Tai tik tai parodo, kad jūs ir esate tie maži tie vaikeliai, kurie turi tą vaikišką tikėjimą. Jeigu nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į Dievo karalystę, pasakė pats viešpas. Taigi būkite palaiminti, būkite sustiprinti, tikėkime. Tikėkime tą, kuris atpirko mūsų nuodėmes ir tegul jis visada viešpatauja, karaliauja ir veda mus per gyvenimą. Amen.